ተረገነፍ ዱብፍንራ ኮራራራ ካሬፉ ጀነት ደበራ ኮርሚኒሶታ ታይከን መቃን ኮራ አራራ ኮራራራ ፍቱኩማቲ ወልደ አርቲስት ወተሮሞቲት ከጉድን ሙዚቃ ለብር ደብረቴን ረኮባው ፍላሳዲት ገርገር ቆድረት ማርያቺ ሱፊያም ወልዳንኩን ማሪ አርማንዱረት ያሮሌን ኦሮሞጀል ቀብት ገርጋሬ ትሴኔ አየ ወልዳንኩን ማኑበት ማሪ ተደረጀቹ ረኮናባው ጅዱ ጅርቱ ወንፈለርገተሞ ዱቤ ወልደታት ተንረት ንጉሱን ትጋፈተማ ወልደ አርቲስት ወተሮሞ ኦቦ አሚን ጁንዲቲ ፊት ትጋፈተማ ሰብኩንምቴ ወልደ ካኖ ቡደራራ ማቲ ዱቢሴ ወልዳን አርቲስት ኦሮሞ ኩንኔ ማንራ ካይ ወካን ማንራ ሁበት ኦቦ አሚን
ወልደን አርቲስቶት ኦሮሞ ገይ ጃራሜ አርቲስቶታ ዱኛ ከነረ ጅረን በከተኮቲ ጉርሜ ሱዳን አርቲስቶታ ቢያደዳ ከሰቲ በቀተኒ ወልቁበ ህንቀብኔ ሀሪሮ ወልጅዱት ህንቀብኔ ወልቲ ጉርሜ ሱዳን ወልዳ ከነረ ጅረት ጉርሜ ሲኔ አከሳ ወልቁበ ቀባተን ጎዱረቲ አርቲስት ቆደኒ ተበቴ ጉዳሬ ደን ፍራዳን ገመተኩ
ወልዳ አርቲስቶታ ሳተኡ አቢሌ ሲያሳ ኦሮሞ ብረቲ ረኮወን ጅራኒ ኢላልቺ ሱዳኒ ካንኑን ሀራ ገድ ፈገኛን እረቲ ዱዱበቹ ጀኑ አቱ ገረ አቢሌ ሲያሳ ኦሮሞ ብረን ነቂን ወልዳ ድምቲ አርቲስቶታ ኦሮሞ በረኩማ ለማፍቶር በሁንዳኤ ረኮ ሞታ ሳቲ ቀበቱሬ ረኮንሱን ማሊዳ ረኮንሱን አመሂ ካሜራ
አርቲስቶኒ ኦሮሞ ኡንፋዳኒ አብሶብል ሱማ ኦሮሞ ከሰት ጌ ቀባቻ ቱራምባው ዳፊ ጉርሞዳ ነው ልክ ዱፋኒ ያማኒ ባራክ ማላ ማስተር ባከሳ ኩማ ስለዱባነ ኤልጋ ኢጃራማኒ ሶቺ ጃልቀባምቦዳ ወጋሳ ታደብል ሱማ ኦሮሞ ከሰት በቃቂ ብራን የሮቶ ሚሴንሶኒ ወልዳ ካና ኢላልቻ ወካኒ ሞስላቲ ቃማ ወጅንዴሙ ባርባዳን ዱካ ዴ ማኒ ሄቾድ ራቆ ወልዳን ኩን ኦቶ ሂን አባቲም ኢሰሙዳቲ ሄቾድ አታው ዩማሌ ሳቲ ቦርዲን ወልዳ ካና ኢላል ሰደዳቲን ጋርጋሪ ዩአቦ ማሌ ወጎታ ለማን ካና ከሰቲ የሮ ደዳቱ ወላርጌ ሐራ ዋንትሬፍ ዋንትኩን በተሉ መጣከዳ አባቴ ወልዳን ኩን ዴቤ በከፋዱሪቲ አካዴሚው ታስ ቾዳ ገባባቲ
ሜ አማ ጋራ አራራ ዳቢሌ ኦሮሞ ግዱት እትጅሩ ማል ፈቃድ
አራሪ ዳቢሌ ኦሮሞ ጅዱ የደሜ ኢፍሰሜኩኒ አካ ያደ ከኛቲ ኦሶ ወልደቢሌ ነሞተ ጅዱት ጅዱት ሶ ጅጅረሜ ረጋሪ ነፈካተ ወልደቢንኩኒ ወልደቢ ነሞታ ፈካታ ማሊፊ ዳብኒኩኒ መቃቶኮ አላባቶኮ ካዮ ወልፈካታ ቀባቴ ሆገን አደዳ ጀለት ጅራቹን ኢሳ ወልደቢ ነሞታ ፈካታ ማሊ ወልደቢ ዳቡታ ሂንፈካቱ ቀብሶ ኦሮሞ ከምቦረ የከነ ዴቢሱ ዳፍተታፊ መንጉዶኒ ከነይሮ ዴራ ኢትጅራን ኦሮሞ ሁምኔሱ ከንጀዱ ሰንረት ፉል ዲዴ ከንጀዶ አብደቻ ቱሬ ሀዋ ቱሬ ሀዊን ኩኒ ፈራርክ ፈቻ ዱፌ እና ዴሙ ሰበበ ከናን አብዲ ሙረናዳን አርቲስቶኒ ከና ከንዱር አብዲ ሙረቲን አብዲ ሙረተን ናርግኑ መተከኖ ጉ አርግኑ ሶ ዋን ከና ከኔ ጨቀሱ ሂንደንዴኑ ከንጀዱዳን ኑት አርቲስቶኒስ ቦርዲን ወልዳ ከናቲስ ዋን ከና ጢባ ጎዱ ቀብነ ከንጀኑን ሰገንታ ደንገዳ ናኖ ሚና ፖሊሲቲ ኦፔሽን ሰን ሁንዴ ከነራ ካኔት ኒን ኦፔሽን ጀቹዳ
ሜ አሰረት ሜ ኦቦ አሚና ኡማትከኛ አካቤ ኩቲ ወልዳን አርቲስቶ ኦሮሞ እቱ ሃለ ከና ዴገሩ ዳፍ ሃለ ከና ጭምሱ ዳፍ እት እንደሚን ዱራ ጃርሶሊን ዳቢሌ ኦሮሞ ካን አራርሱ ዳፍ ተታፈታ ቱራን ጀደን ጃርሶሊን ኩን ኤኙዳ ዳቢሌ ኦሮሞ ሰደን ካን አራርሱ ዳፍ ማሊፎ ጋለመት ፍረቴ እንዩ ወጋለመት ፍረቴሞ ፊጣን ሂምባኔ እሰ ትፉፉ ዳፍ ጃርሶሊ ካን ዴገሩ ዳፍ ካን ሲን ኮንፈረንሲ ዴኛ ካና ገገፈሜ ካን ሆስቲ ጎተኒ ሜ ማይን ረኮንጁሩ ማላ ፈራር ኪፈቴ
manguddoonni kun eenyu dha kan jedhuuf manguddoonni kuni manguddoota oromoo keessatti ulfina guddaa qabanii bu'uuressitoota dhaaba bilisummaa oromooti ogeeyyota siyaasaati maaltu rakkoo ta'e kan jedhu ani rakkoon isaa rakkoon ammallee garuma hoogganoota dhaabaatittiin achi deebi'a isaanuma kan rakkoon ka walitti araarsanis isaanii ka walitti araaramuu qabus isaanii soo kan rakkoo ta'e isaanuma jedheetiniin fudhadha jechuudha amma ammoo dhiibbaan kenna haga sadarkaa eenyunni murna kamtu araarama kana dideelle akka nu beesisan kan jedhu isaaniif illee yaamicha goone jirrachuu manguddoodhaaf akka ummata oromootiif beesisan
maaliif ummati oromoo akka beekun taasifamne ammoo naatti araarri deemaa jiraachuu isaayyuu
obbo nagoso waalaman jechuu barbaade ka jalqaba addi bilisummaa oromoo amma iddoo sadii jiraachuun isaa beekamaa dha inni tokko bara 2001 keessa ta'e inni kaan immoo 2002 dura uumame jechuudha araarri kun ka jalqabe waggaa 2 qofaayyuu osoo hin taane bara 2001 irraa jalqabe jechuudha gara waggaa 8 ture inni tokko gidduutti dhaabbate jechuudha inni yeroo bara 2001 sumi inni kunis amma yeroo uumamu waggaa lamaan kana keessa araarri kun ta'ee jiru. Waldaan artistoota Oromoo kana keessatti deeggarsa maanguddoonni kun gochaa jiran deeggarsa sana calaqqisiisuudhaan malee nuti walitti araarsin akka hin taane tuqee darbuudhaafi. Kun garuu ibsamee jira. Kanaan dura VOA irratti sagantaa afaan Oromoo irratti araarri kun deemaa jiraachuunsa ibsamee jira maanguddoo kanaan.
Wanta kana keessa seentaniitu hubannoo isin qabdu sirriitti rakkoon dhaabilee Oromoo kun akka isaan walitti hin dhufne, akka isaan tokkummaa hin uummanne, akka isaan dhaaba tokko fakkaatanii dhaaba tokko ta'anii akka waliin hin hojjenne wanti danqe. Wanta sadiitu odeeffamaa jira. Tokko rakkoo naannummaadhaa jedha. Tokko immoo rakkoo dimokiraasummaa jechaani. Ilaa filaameedhaan walitti manii darbuu danda'u wal darbuu dhabu yookiin immoo ana qofatu beekaa ana hoogganni jedhanii sadanuma gidduutti wal tuffachuu kaan immoo adeemsa siyaasaa irratti inni tokko kan isa tokko wajjin wal simuu dhibuudha kan jedhu bal'inaan uummata keenya biratti as daayaasporaa isa jiru biratti naasa'ama kanuma rakkoon jiru jedhamee odeeffama. Amma isin hubattanitti wanti kun dheengadda konfiransiisa dheengadda turre irrattis ka'ee irratti maratameera hammam dhugaadha?
Ilaalcha siyaasaatu rakkoo kana hundee itti ta'e kan jedhu akka nama tokkoottis amantii kan kootiiti miti. Addi bilisummaa Oromoo kaayoo hiree murteeffannaa uummata Oromoo dhugoomsuudhaafi dhaabonni amma maqaa adda bilisummaa Oromoo baafatan sadiinuyyuu waan kanaa wajjin wal morman jira jedheetiin hin amanu. Qabxiin guddoon ati dhaleessite keessan hoogganoonni kun uf mooyachuu dadhaban uf caalaa uummata Oromoo laaluu dadhabuudha. Waliif buluu, waliif abboom, waliif fudhachuu dadhabuudha. Waan reeffati afaan jecha afaan Ingiliziitiin iigoo jettee lafa keetteessan iigoo san uf mooyachuu dadhabanii dhugaan jiru kana bara baraan laaffinna ufii kennaa qabnu qaama birootitti achi deebisnee akka waan humni diinaa nu diigeetti fakkeessineetiin kana odeessu kana mooyachuu dadhabe hoogganni kun.
Obbo Daraaraan immoo dabalaa rakkoo naannummaatu dhaabilee kan akkasii gargar faffacaase kan jedhan jiru kanarratti maal jettu sen?
Waalaman jedha amma asirratti illee dhugaa dubbachuudhaaf. Tokko adda ba'umsa kanaaf wanta dubbatamu sadiitu jira. Anillee barruulee burqaadhamu tokko qopheessaan ture waggaa shanan ja'an darbaniifi. Yeroon sana hojjechaa turetti hoogganoota qabsoo gaggeessaa jiranii biyyoota Oromoo namoota baay'ee wajjin wal argee haasa'an ture. Yeroo sanaaf hanga yeroo ammaa gidduutti waan an ilaalaa jiru sababni adda ba'umsa jedhamee dubbatamu waa lama. Tokko kaayyoon cabuudhaa inni lammataa immoo hoogganna amma qabsoo gaggeessaa jiru. Dandeettii yookaan imaanaa uummatitti kenne sana fiixa baasuu dadhabuudha isa jedhurraati kamadde jechuudha.
Tokko.
Kaayyoon ilaalcha siyaasaati. Ilaalchi sun immoo ayidooloojii qabsootti gaggeessinu sanatti kan hirkateedha. Oromiyaa waraba taate ijaarrachuudhaafi Itoophiyaa Dimokiraatofte keessatti mirga Oromoo barbaaduurraati madde garaagarummaan keenyaa jedhu warri kaayyoo himatanii. Warri kaan immoo hogganni amma qabsoorra jiru kun imaanaa uummatitti kenne kana fiixaan baasuudhaa fi hamleef dandeettiisaa abee ka jedhuudha jechuudha. Kana keessatti egaa kaan immoo hoggana kana fudhannee fiixa baasna jedhanii yeroo ka'an namni akka beekutti walii wajjin tarkaanfachuun numa jira. Dhimmoonni adda addaa dhufanii gandummaa sana babal'isuu keessatti qooda fudhachuun sun ni jirata. Haa ta'u iyyuu malee isaati akkuma amma jaalaaniin jedhe rakkinni guddaan fottoqiinsa kanaaf ta'e walii abboomamuu hanqachuu, heeraaf seeraan buluu fi wal bulchuu hanqachuu, garaagarummaa ilaalchaa wayita mudatutti illee wal danda'anii walii wajjin tarkaanfachuu.
Baay'isee egaa waldaan artistoota Oromoo konferensii tokkummaa fi araaraa dhaabilee Oromoo akka milkaa'uuf jettanii tattaaffii gochaa jirtan irraati kaanetu kan isin affeerre. Ergiima konferensii dheengaddaa irraati hubannoo isin argattan ammam jajjabeessaadha yookiin immoo danqaan isa mudate maalidha?
Kan duraa konferensiin kana qopheessu irratti yeroo kakaanuu waa lama lafa kaanneeti. Tokko uummata keenyaa kan haala adda addaatiin ilaalcha siyaasaa kana jalatti gurmaa'uudhaan qaamaan wal argu irratti bara lamaan keessattuu iyyuu jechuudha uummanni keenya duudhaaf garaa sadarkaa walitti ta'u irra ga'ee jira ala kanatti. Hiree uumnee hiree kanaan uummata keenyaa walitti finna kan jedhuudha kaayoon keenya kan duraa. Tokko kan itti milkooynee jirra uummata bara lamaa waliin argin wal argisiifnee uummanni wal ammatee waliin gammadee jira. Lama hoogganoota kana kan bakka takka ta'anii uummata isaaniitti dubbachuu hin danda'in hiree kana bannee fi akka isaan uummata isaaniitti dubbatu godhu irratti qooda gonninee jirra jechuudha. Kunis hanga tokko milkaa'ee jennee abdan. Irra guddaa wanni itti milkooyne jenneetiin amannu uummanni keenya dhaabota keessattuu adda bilisummaa Oromoo bakka sadii ba'an kana tokkummaa uumtan malee ammaan booda isin wajjin hin jirru kan sadarkaa jedhu irra geessisiifnee jirra jechuudha.
Tole obbo Dararaa gara fuulduraatti egaa waldaan keessan kun deemsa araaraa kana akkamittiin itti fufuu danda'a yookiin immoo karoora maalii qabdu?
Amma deemsa araaraa yookaan immoo yaalii maanguddoonni Oromoo walitti dhaabota kana fiduudhaaf araara buusuudhaaf maraaqa bilisummaa Oromoo keessatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatu gochuudhaaf gochaa jiran kana deeggaruuf ammallee qophee wal fakkaataa dhiyeenyatti DC'tti, Toronto, Osloo iddoo adda addaatti illee qopheessuudhaaf sagantaarra jirra. Oromoo keessumaa biyya alaa jiran kun bakka jiranitti waan kana fudhatanii dhiibbaa akka isaan godhan gochuudhaaf uummata kakaasaa jirraa jechuudha. Bakka adda addaatti qophee adda addaa qopheessa.
Waldaa artistoota Oromootti itti gaafatamaa obbo Amiin Jundii, akkasumas dura ta'aa sabquunnamtii uummataa obbo Daraaraa Maatii, maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin baay'een isin galateeffadha.
Irraa kana nuulaachuu keetiif ulfaadhu galatoomii akka jennee isinitti dhaabanne.